Pane profesore, vy jste tady mluvil o té třetí skupině velké, která jakoby se neidentifikuje s žádným náboženstvím, s žádnou církví tradiční, anebo odpadla od těchto církví. A já se ptám, jestli to nemůžou být jestli to nemůže být skupina, která je svedená tím, který od počátku světa konspiruje proti tomu, kdo stvořil tento svět a vykoupil a má jméno, mimo jiné teda jméno Boží opice.
To si myslím, že bychom s tím byli příliš brzo a jednoduše hotovi. Jako samozřejmě, že jako svět není jenom světem jaksi dobrého ducha, ale že ve světě je také zlo a že jsou perverzní způsoby spirituality a tak dále. Samozřejmě v tom velkém prostoru těch lidí, kteří se neidentifikují z nejrůznějších důvodů, s těmi církvemi také mohou být různé typy jaksi zvrácené spirituality. Jo? Ale asi tam nemůžeme šmahem zařadit všechny. Jistě, že jsou takové, já bych tam hned neviděl rohatého, ale nějaká třeba kýčová zbožnost, taková ta ezoterika, nejrůznější ty věci, které zpravidla jim říkáme pověry. Že tím protikladem víry není nevíra, ale pověra. A idolatrie, modloslužba, jo? To je to, s čím zápasili lidé víry. A tady si myslím, že je dokonce i dneska možné nové spojenectví některých lidí, kteří jsou těmi sekulárními humanisty a s těmi lidmi zralé víry proti právě různým druhům zvrhlého náboženství. Ať už je to prostě ten fanatismus, fundamentalismus, anebo jestli jsou to různé druhy idolatrie, to znamená uctívání, takové fetišistické uctívání některých hodnot, které si nezaslouží, aby hrály tu roli toho nejdůležitějšího. Jo? Jestliže pro nás kariéra, peníze a tak dále, jestliže nahradíme monoteismus, maniteismem, tím uctíváním peněz, tak je to idolatrie. Že? A to nemusí být jenom money, to mohou být nejrůznější další věci. To je prostě to absolutizování relativních věcí. To je ten protiklad víry. Takže víra v jistém smyslu dekonstruuje nebo snímá tu auru posvátného z těch relativních věcí, které se chtějí vydávat za absolutní. A v tomto ikonoklazmu, v tomto boření model, můžeme být spojenci i s některými těmi kritickými ateisty, říci, protože tady prostě bojujeme proti něčemu, co jsou perverzní typy náboženství, ale snad víme také o té zralé podobě a tak jako ten anateismus chce integrovat to, co bylo tou pravdou té nevíry, ta kritika těch zvrhlých typů náboženství, tak samozřejmě na té druhé straně existují autoři takového sekulárního humanismu, kteří se snaží integrovat to, co je pozitivního v křesťanství. Tohle to byl Milan Machovec, dneska třeba Otokar Funda a tak dále. To jsou lidé, kteří jsou ateisti nebo humanisti, kteří ale se snaží jaksi do toho svého humanismu integrovat něco pozitivního z křesťanství. A zase my se snažíme do té naší míry integrovat to, co je pravda té kritiky náboženství. Takže tady ten anateismus a určitý typ toho spirituálně zaměřeného světského humanismu mohou spolu vést dialog a být protikladem právě takového toho fanatického, fundamentalistického, militantního náboženství, anebo toho militantního ateismu. Že? To jsou dvojčata. Jo? Takže ještě.
Měli další, rád k vám přiskočím, případně doběhnu.
Nebo... Ano, tamhle. Tamhle dole.
Děkuji. Takový maličkej, když jste seděl.
Já bych se chtěl zeptat, kde se dějí při té snaze předat víru těm dětem největší chyby, že potom, jak jste mluvil, že přijdou do toho velkoměsta a přestávají praktikovat. Zpovídal jste tisíce mladých lidí. Co byste poradil kněžím, rodičům? Čemu se vyhnout a naopak co dělat? Děkuji.
To je strašně složitá otázka. Já většinou na tohle to odpovídám, podívejte se, tohle tomu já nerozumím. Já jsem přišel k víře jako dospělý, děti nemám a tak dále. To se, vždycky, když někam přijdu a chtějí po mně kázání pro děti nebo bolšuj pro děti, no prosím vás, ne, to po mně opravdu nechtějte. Já jsem to párkrát zažil, vypadalo to tak, že nejdřív ten kněz měl takové kázání pro dospělé, které bylo už dost intimní, a pak měl ještě kázání pro děti, které bylo o 3 patra blbější s představou, že dítě je malý blbeček. Ale to vůbec tak není. Jo? Dítě má svůj vlastně hluboký mýtický svět. Jo? Ten náboženský život dítěte je vlastně velmi, velmi, velmi hluboký. Je úplně jiný než ten toho dospělého. Jo? Ale některé věci to dítě zpracovává vlastně lépe, protože stejně tak, jako děti se třeba strašně rychle učí cizímu jazyku, že, kam se na ně hrabeme, jo, když přijdou do nějakého cizího prostředí, za chvilinku to dítě už brebentí, to jde úplně nějakýma jinýma kanálkama, že ty rodiče se to snaží přes ty mluvnice a děti už jsou in. Jo. Takže jsou některé věci, do kterých děti pronikají rychleji, a je to tenhle ten mýtický svět, ten, z kterého my jsme nějakým způsobem byli vyhnáni. Tohle to dítě v sobě má něco, co zřejmě měl ten archaický svět. Existuje krásná knížka Paula Vejného, Věřili Řekové svým mýtům, otazník. A říká, jak to tam bylo, že jo? Tak tam oni zacházeli teďka s těma, porazili ty zvířata, že jo? Obětovali je a potom druhý den jako ty kněží to snědli, to obětované maso, že jo? A jako ten osvícenec si s tím neviděl jinak rady, než že ty kněží byli takový prohnaný podvodníci, že oni namluvili, že to je pro ty bohy a pak jim to zežrali. Že. Ale takhle to asi nebylo. Jo? Ten mýtický člověk byl schopen zároveň udržet ten přístup symbolický a ten přístup jaksi reálně praktický. Jo? To máte tak, jako dítě, že když jako je Mikuláš, jo, tak to dítě nějak ví, že to je táta, ale zároveň je to Mikuláš. Ne? A to je schopno podržet prostě tyhle ty věci. Moje kmotřenka Niké vždycky jednu chvíli byla pes Jonatán, že jo, a chtěla bychom se takhle k ní jako chovali a tak. A pak zase sedla a pak zase byla holčička, že jo, a teďka přecházela z toho jednoho světa do druhého. A když se blížil ten školní věk, tak najednou tak bušila, že už to nejde, jo. Jako byla vyhnaná z toho světa mýtu, jo. Tak jako v Erbenově kytici, že máte toho, se zavře, jednou se ten poklad zavře a už do něho nemůžete, jo. To dítě je jednou vyhnané z tohohle pohádkového, mýtického světa, který má svoji hloubku, jo, má svůj vlastní přístup. To je ta první naivita, o které mluví ten Ricœur. Jo. To je ten svět toho původního náboženství, ten původní sakra. To je ten ráj, z něhož jsme byli vyhnáni. Jo. Ty děti v něm jsou a dovedou se v něm pohybovat. My tomu často nerozumíme. Jo. To musí mít člověk obrovskou intuici a dětské srdce a hloubku, aby rozuměl tomuhle světu a komunikoval, protože to dítě jako komunikuje prostě s těmi anděli. Že? A potom o něco přijde, jo? Pak už se musí rozhodnout, jestli bude v tom mýtickém světě nebo v tom reálném světě, protože oni se rozejdou, jo? Nějakým způsobem. A to dítě ještě má schopnost to podržet. v nějaké, jako to měl zřejmě ty archaické kultury, měli tu schopnost ty dva přístupy ke světu podržet, jo, ten rozumět bezprostředně těm symbolům. My už k ním můžeme jít jenom skrze interpretaci. My si musíme nějakým způsobem vyložit. To dítě s nimi žije, takže jako nějakým, jo, to je ta veliká tíže, jo, jak porozumět tomuhle světu. Ty děti mají nádherný náboženský otázky, že? A hluboký je vidět, jak prostě si a pro teda děti, učitele a rodiče, pro rodiče, učitele a tak dále, to někdy je teda potí, že odpovědět na ty náboženské otázky dětí. Protože vidíš, to dítě nějakým způsobem ty věci vnímá je prostě jinak než my. Že? Proto mám strašně rád tu knížku Dětí píší Pánu Bohu, že? Kterou asi znáte, jak dala ta učitelka, aby děti napsali dopis Pánu Bohu. To je vám tak zajímavý, jo? ty odpověď, že Pane Bože, je pan farář skutečně tvůj přítel, nebo se znáte pouze služebně? Pane Bože, tu žirafu si takhle myslel, nebo se ti nepovedla? Pane Bože, budu dělat na mikulášské čerta, nebude ti to vadit? A z toho všeho je potom ta jedna věta, kterou stále cituji, protože ji mám na nočním stolku, kde ten jeden chlapeček napsal ten krásný dopis. Pane Bože, dělám, co můžu, tvůj Franta. Já když se ve 4 hodiny ráno probudím s děsem, co mě všecko čeká ten den, tak se na to povím, Pane Bože, dělám, co můžu. Nemůžu dělat víc, nemůžu dělat míň. Jo, to je tak krásné životní krédo, jo, na to by dospělý nepřišel. Jo. Takže jako v úctu k dětskému světu. No. Ještě nějaká, mám ještě?
Čas, takže.
Jo, chvilinku mám ještě. Ano, tam. Jo.
Tak jestli bych vám mohl prostě, že byste tam poslali.
Ups. No, už to tam máte.
Děkuju. Když jsem mluvil právě o vztahu víry a umění, řekněme, tak jestli by nebyl maličký kamínek do mozaiky těchto změn u dětí, to, že například v Japonsku, vy to víte asi líp než já, se začíná prý škola hudbou Rondo Zbořáku, Novosvětské, úryvky z Vltavy a tak dále, jo, dokonce Českou. V Ladaku začínají taky takhle s hudbou, to je v škole Moravian, že, která navazuje na Moravské bratry. A jestli by u nás nešlo to, že se zdůrazňují ty finance, tak toto by se úplně obešlo. A sice, že by se ráno začínalo tím, že by byla do jedné minuty ukázka obrazu z děl světového umění. To znamená, ze Sixtinské kaple, detail, z Caravaggio, Emauzi a tak dále, a tak dále. Prostě značná část umění vychází z Bible. Čili to by bylo první ten obraz. Druhý by bylo pár veršů, zase do jedné minuty jenom, jo? Takových typických, aby se děti získali pro toto. A třetí by bylo hudba. Zase to by bylo na závěr, tam by mohly být 2 až 3 minuty a tam by byly ukázky z Vltavy, z Českých Luhájů, ale ty krátké momentíky, jo, a na to by navázala běžná klasika, zase takové typické ukázky. A to by byla ranní 5minutovka, kde by se škola začínala tímto, bylo by to spojení toho umění i jako začátku víry, řekněme, protože tam byly... Byly by tam prvky Bible, by mohly být ve všem, že? To by záleželo na tom učiteli, jak by si to vybral. Jestli by tohle šlo realizovat.
Děkuji. Jo, to je, myslím, skvělý nápad. Jako samozřejmě umění je královská cesta k spiritualitě. Jo, a učí také rozjímat, že? A děti strašně rádi rozjímají, naučí se jako meditovat, když je to naučíme, baví je to, jo? To je pravda. A určitě umění je nádherná cesta, taky víte, že lidi, kteří mají nějaký smysl pro umění, třeba hudebníci, že tak mají spontánně daleko větší jaksi vhled do náboženského světa a chápou tu náboženství trošičku jinak, než ty lidi, kde to umění není. Jo? Ten dogmatický přístup jako bez toho prvku umění je takový suchý, ale to umění tomu dává jako další rozměr. Já jsem jako za doby komunismu, když jsem různí lidi uváděl jako do víry, tak jsem jim dával především romány z Grahama Greena a tak dále, a ne katechizmy. Jo? A taky jsme vždycky dělali to, že jsme s přáteli chodili před Vánoci a před Velikonoci do galerie a teďka jsme tam meditovali nad těmi obrazy. Je? A to bylo tak, to je něco úplně jiného, než něco suše vykládáte, že dogmatické věty, anebo najednou vidíte, jak tu jednu scénu, jo, zvěstování Panny Marie, jak to jsou stovky různých pojetí, jo, kde klečí ten anděl a se naopak klečí ta Maria a tak dále. A prostě je to obrovská pluralita pojetí té jedné scény a je to vždycky výklad, je to svého druhu kázání. No samozřejmě hudba obrovsky. Že? Já se bojím, že jako běžné děti dneska by jako z toho teďka, jo, že mají hodně těch předsudků, jo, by se tam smáli a tak dále, ale ono to smáce a rušit je vlastně výraz rozpaků, že si člověk jako má vlastně takový stud a neví, co s tím, tak na to reaguje třeba nějak agresivně. Ale určitě jako dobrý úvod do duchovního světa, do křesťanství jsou obrazy, muzika, poezie, nepochybně. Ještě myslím, že jste se hlásil, že jo?
A taky zabrousím z kraje do té hudby. A vlastně, když jsem vás poslouchal, tak jsem si vzpomněl na jednu písničku skupiny Elán. To zkusím přeložit do češtiny. Nevěřící nevěří v jiného Boha, než v jakého věřící věří. A naskočilo mi, že vlastně oni asi nemysleli nevěřící, ale právě tyhle nonce. A tak jsem si řekl, mohl byste nějak popsat, dokázal byste ze svého dialogu s těma dle lidma vytáhnout obraz toho Boha, v kterého oni nevěří?
No, často jsou to karikatury Boha, že, kde jim musíte říct, já už jsem to říkal mockrát, omlouvám se, jako zaplat pánbu, že v takového Boha nevěříš, protože v takového Boha nevěřím ani já. Jo? To, co popírají, tak mnohdy popírají svoji vlastní představu o Bohu, která je skutečně karikaturní a zaslouží si to popírání. Jo? Na druhé straně, ale je to něco, co... Jako je tam někdy ten smysl pro to tajemství a jakýsi ostych před tím, aby to tajemství nebylo příliš jako zvulgarizováno, zpředmětněno, vtištěno do těch definic a obrazů. Jo, je to někdy je tam takový smysl pro tu boží transcendenci. Že? Křesťanství je spojení transcendence a imanence. Transcendence to znamená, že Bůh je ten zcela jiný, to nepředstavitelné, všepřesahující, jo, to zcela jiné. Ale zároveň je to také ten, který je nám, jak říkal Augustin, bližší, než je nám blízké naše vlastní srdce. Vždycky říkám Boha, nevidíme tak, jako nevidíme svoji vlastní tvář. Nikdo neviděl svoji vlastní tvář. Viděli jsme jenom její obraz v zrcadle. A Boha také nemůžeme takhle vidět, protože od něho nemáme ten odstup. On není nějaký předmět, věc mezi věcmi. Bůh, který by byl nějaký prostě nadpřirozená bytost, někde bydlící za kulisami reality, no tak to je strašidlo, že jo? To je něco, co právem ti lidé odmítají. Jo? A jestliže v tohleto věří křesťan, tak má smůlu. Jo? Takže oni mají někdy smysl, protože je to vše přesahující tajemství. A něco, co naplňuje člověka jako úctou, jo? To je ten krásný prvek bázeň. Lidi si pletou často tři věci. Jedna je strach, že taky se mluví strach z Boha a tak dále, ale strach je strach před něčím konkrétním, před zubařem, před zkouškou a tak dále, před smrtí. Jo? Pak je úzkost, to je takové to depresivní naladění. Ale pak je taky, to není před něčím konkrétním, že najednou je člověk, je mu úzko, jo? Je zavřen do úzkého prostoru, který nemůže pořádně dýchat. A pak je ale bázeň, a to je výraz úcty. Jo? Najednou to, jako včera se to četlo, že přímši, najednou ten Izajáš zažije tu boží slávu a řekne si, ale jako já jsem člověk nečistých rtů, jdi ode mě, jo? Nebo ten Petr padne a říká, pane, já jsem... Najednou si člověk uvědomí tu svoji slabost, nicotnost vůči něčemu ohromnému. Jo? A to je ta bázeň boží. A vždycky to první slovo je neboj se. Neboj se, Maria, neboj se. Jo? A ta bázeň je taková ta, že člověk dostává závrať před něčím, co ho radikálně přesahuje. Já jsem kdysi měl v jednom kurzu takového komunistu, ale ten mě vyprávěl, že on byl taky byl amatérský pilot. A řekl, já vždycky, když tam vyletím, tak cítím takovou tu bázeň boží. A že i tenhle ten člověk, který vůbec jako neměl jako měl ten zážitek, když vyletí na ty mraky, že, tak, že najednou je maličký proti něčemu velikému. Jo? To uchvácení, to je to, co lidi spontánně říkají, bože, že jo? Bože, bože, to je krása. A tak tam jako naskakuje ten náboženský jazyk a oprávněně, protože ty sekulární pocity a ta sekulární terminologie je příliš úzká, aby otevřel lidi spontánně i ti takzvaní ateisté najednou řeknou, bože, to je krása. Takže to je ten prvek té úcty. Jo? Takže u některých lidí je skutečně taková ta úcta, jo? tváří tvář tomu tajemství. Jo? On řekne, já jsem ateista, ale tak řekne, no, ale já nejsem nějaký blbý materialista, že já taky vím, co to asi je tak bázeň boží. Jo? Takže i tohle to tam může být, anebo někdy ten člověk, víte, já jsem si vždycky kladl otázku, proč si s některými nevěřícími rozumím lépe než s některými věřícími. A pak jsem pochopil, že strašně mě v tom pomohla hlubinná psychologie, která říká, vlastně ta naše psyché, ta má tu uzoučkou vrstvičku té naší racionality a pod tím je ta hlubina toho nevědomí. A jsou lidi, kteří v té uzoučké vrstvičce té racionality tam mají tu nevíru, ateismus a tak dále. A když se stoupíte hlouběji do toho, čemu se říká nevědomí nebo srdce a tak dále, tak ten člověk je tam zbožný, jo? Ten člověk je tam otevřený, ten člověk je tam plný lásky. A naopak, že jsou taky někteří křesťani, kteří mají tu uzoučkou vrstvu toho racionálního vědomého, tam je to přeplněné těmi náboženskými, toho mají plnou pusu. Ale když trošičku nahlídnete hloubějiš, tak tam je teda pustina velmi pohanská, někdy velmi perverzní. Jo. Takže jako ta víra a nevíra, jo, ta víra nevěřících a nevíra věřících, to je velmi zajímavé téma, jo, že někdy jsou lidé, kteří na té vědomé rovině jsou velmi věřící, mají toho plnou pusu, ale v té hlubině, tam je to pohanské, tam je to vyprahlé, tam je to kamenné, jo. A zase naopak, zase lidé, kteří tam to vědomé, ateista a tak dále, tamto, ale se stoupíte hlouběji a vidíte, tam ten člověk má otevřené srdce a ten Bůh tam nějak bydlí. Takže možná takhle.
Milí kolegové, pravděpodobně už se čas nachýlil. Pan profesor ještě bude tady chvíli nějakých pár minut k dispozici. Děkuji vám, že jste vážili cestu, váš čas. Díky moc, že jste přišli, pane profesore, díky moc, že jste si na nás udělal čas, že jste zde byl s námi a přeji nám všem, abychom společně odhalovali ve svých životech a v životech svých blízkých ten kairos, příhodný čas spásy a všeho možného, co v našich životech je. Moc díky.
Kdo chce pokračovat,
můžete se připojit ke studentské bohoslužbě u Panny Marie Sněžné nyní od 7 hodin. Pěkný večer.